Assalomu alaykum. Bugun sizlarga muqaddas ruh imonlilarda qanday ishlashi va imonli kishi ibodat qilganda nimalar sodir bo'lishi haqida gaplashamiz. Keling, Havoriy Butrus qamoqda bo'lganida nimalar sodir bo'lgani haqida gapirishdan oldin birodarlarning holatiga qarab ko'raylik. Muqaddas kalom shunday deydi. U yerda bir talay odam to'planib ibodat qilayotgan edi. Butrus qamoqqa qanday olinganiga qaytsak, o'sha kunlarda Xirot imonlilar jamoatidan ba'zilarga ozod berish uchun qo'l ko'tardi. Yuhannoning akasi Yoqubni qilich bilan chopib o'ldirdi. Bu yahudiylarga yoqqanini ko'rib, uning ortidan Butrusni ham qo'lga oldi. Xirot Butrusni zindonga qamab, Fisq bayramidan keyin xalq oldiga chiqarish niyati bor edi. Uni qo'riqlash uchun har biri 4 askardan iborat 4 dastaga topshirdi. Xirot Butrusning qochib ketishdan yoki uni qochirib yuborishdan qo'rqgan edi.
Agar siz Butrusning o'rnida zindonda bo'lsangiz, nima qilgan bo'lardingiz? Sizni bilmadim, lekin men o'sha yerda bo'lsam qo'rqqan va Xudodan yordam so'rab ibodat qilgan bo'lardim. Chunki yaqinda imonlilardan birini qilich bilan chopib o'ldirgan Xirot meni ham o'ldirishi aniqroq edi. Butrus esa biroz boshqacha holatni boshdan kechirgan. U Xudovandning bu ishda bir rejasi borligiga ishongan va ishonch bilan ibodat qilgan. U yoqda Mark laqabli Yuhannoning onasi Maryamning uyida esa imonlilar Xudoga Butrus va boshqa imonlilar uchun yordam so'rab ibodat qilishayotgan edi. Xudovand imonlilarga bergan ibodat qilish erki bilan ular Xudoning qudratini his qilishdi. Ibodat bilan Xudoning farzandlari samoviy qo'shinlarni harakatga keltira oladilar. Birgina Xudo farzandi ibodat qilishni boshlashi bilan farishtalar ishga tushadi. Butrusning hikoyasi esa aynan shunga misol bo'la oladi.
Kalom shunday deydi. Xirot uni chaqirmoqchi bo'lgan kundan avvalgi kechasi Butrus ikki askar o'rtasida ikkita zanjir bilan kishanlangan holda uxlayotgan edi. Eshikning yonidagi qorovullar esa zindonni qo'riqlashar edi. Nogahon Xudovandning farishtasi Butrusning yonida paydo bo'lib, hujrada nur porladi. Farishta Butrusning biqiniga turtib, tezroq o'rningdan tur deb uni uyg'otdi. Shu ondayoq qo'llaridagi zanjirlar tushib ketdi. Farishta Butrusga kamaringni bog'la, choriqlaringni kiy, dedi. U shunday qildi. Keyin farishta to'ningni kiy, orqamdan yur, dedi. Butrus chiqib, uning orqasidan ketdi. Faqat farishta qilayotgan ishning o'ng yoki tush ekanligini o'qmay, vahiy ko'rayotganini o'ylar edi. Birinchi va ikkinchi qorovulxonalardan o'tib, shaharga chiqadigan temir darvozaga kelishdi. Darvoza o'zidan o'zi ularga ochildi. Tashqariga chiqib, bir ko'chani bosib o'tishdi.
Nogohonda Butrusning yonidagi farishta g'oyib bo'ldi. Butrus birinchi marta bunday mo'jizaga duch kelayotganis uchun dastlab tush ko'ryapman yoki vahiy ko'ryapman deb o'yladi. U buning haqiqatda sodir bo'lganini anglagani hamon juda ham xursand bo'lib, Xudoga hamd sanolar aytgani aniq. Kalom shunday deydi. Butrus o'ziga kelgach, endi men chindan ko'rdim. Rabbim farishtasini yuborib, meni Xirot qo'lidan va Yahudi xalqining butun qasd adovatidan qutqazdi, dedi. U bo'lib o'tgan voqealarning farqiga yetgach, Mark laqabli Yuhannoning onasi Maryamning uyiga yetib keldi. Anglagan ingizdek u yerda ham imonlilar ibodat qilishayotgan edi. Bu mo'jiza faqat Butrus uchun emas, balki boshqa imonlilarning ham ibodatiga javob bo'ldi. Salomat bo'ling.